Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti ceturtdienu pulksteni 18:30 ierasti laiks, kad Rīgas vicmērs Oļegs Burovs atbild uz klausītāju jautājumiem par to, kas notiek Rīgā. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti arī uzdodam tieši tādā secībā jautājumus, kā esam tos saņēmuši. Intas jautājums, kas iesūtīts 4. martā, tātad šī mēneša sākumā, tagad jau ir pati mēneša izskaņā. Viņai jautājums par Rīgas mūzikas internātu vidusskolu. To pagājušajā gadā pārcēla no telpām Kalnciem ielā 118 uz bijušās Rīgas Šampēteru vidusskolas telpām Šampēteru iela 98 adrese. Kas tagad atrodas vēsturiskajā 12. 13. Gadā pagājušā gads? Cimta celtajā pilsētas pamatskolā Kalnciem ielā 118 arhitekta Reinholda Šmēlinga projekts. Šeit ēkai ir un tāds lūk Intas jautājums, kas tur tagad notiek.
Jā, skatos, ka Inta pamainīja, ka muzikas internetu skolu aizgāja, bet vispār es gribu pateikt, ka tas ir tipveida projekts. Tajos laikos, pagājušā, teiksim, gadsimta sākuma, jau arī veidoja tipveida projektu, un varbūt radio klausītāji nezin, bet visa tā vēstura tiem tipveida Šmēlinga projektiem par tam skolam sākas no tā, ka savā laikā viens no Krievijas impērijas cariem, ja, viņam visu laiku tur piedzima meitas, un kad beidzot viņš saprot, ka viņam piedzim puika, viņš doeva tādu pavele lielas Krievijas impērijas pilsētas un Rīgavai viena no tādām pilsētām lik pamatakmeni jaunai skolai, jaunajiem projektiem. Un tad pirmais tāds pamatakmenis ne Kalnciema iela, cita Deglava iela viens, kur šobrīd ir Kristīga skola, bet pēc tam krīze, pēc tam pasaules, pirmais pasaules karš, un kad viņi izveidoja, nu droši vien tur arī vajag krīzes un finanšu trūkums, tāpēc tā skola ir vismazaka. Bet kopumā es tagad nevaru pateikt, ja, bet faktiski ļoti daudz tipveida ēkas, un ja mēs runājam par Kalnciema 118, tas ir viena no ēkam. Kad no viņa aizgāja mūsu pašvaldības skola, mēs ilgi domājam, ko darīt sakarā ar to, ka tas ir ēka, kas faktiski paredzēt izglītības funkciju, sludinājam konkursu, neviens nepieteicas, un pēc tam pie mums atnāk Rīgas starptautiska skola, ko tas tauta sauc par tādu starptautisko international Kipsala skola, kas atrodas, ja, un viņi sāk meklēt citas telpas, es arī runāju par šo ar Danijas vēstniku, kas, man liekas, tur ir padomēs priekšētaistai skolai, un mēs piedāvājam un iznomājam viņam šo eku, pēc tam viņi mums paziņoja, ka viņi ir gatavi iegādāties šo skolu, šo eko. Viņi nopirka šo skolu diezgan par lielu naudu, un nedēļas divas atpakaļ man vēl ļoti patīk, ka man apmeklēja Danijas vēstnieks ar skolas direktoru, starp citu skolas direktors ir no Kanādas, un informēja, ka viņi ieguldēs 750 tūkstoši jau savā īpašumā, un plāno vēl ieguldīt 4-5 miljoni, un taisiet arī piebūvē. Tāpēc atbildot uz jautājumu, es gribu pateikt, jā, tas ir viena no labākam starptautiskam skolam, kur mācās arī diplomāti bērni, mūsu, teiksim, bērni, un paliek izglītības process.
Nākamais – Imantas iedzīvotāja, tāds segvārds jautājuma iesūtītāja, acīm redzot, nesen izskatēja informācija, ka Latvijas universitāte tuvākajos gados plāno pārdot vairākus tai nodotos īpašumus, to starp fakultāšu ēkas, un kā pirmā nekustamā īpašuma tirgū varētu nonākt ēka Jūrmalas gatvē, ko iepriekš izmantoja pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Īpašumā ietilpst gan zemes gabals, gan mācību ēka, arī dienesta viesnīca, katlu māju un citas celtnes, kas notiks ar bijušās Anniņa muižas ēku, koku, aleju un dīķi pie Anniņa muižas ēkas, vai šīs muižas ansambļa elementi, kas ir saglabājušies, netiek iekļauti vēsturisko vai arī aizsargājumu objektu sarakstā, pretējā gadījumā pēc pārdošanas tas viss tiks nojaukts, aizbērts un nolīdzināts. Priekš jauno būvju celtniecības tādas lūk Imantas iedzīvotājas bažas.
Jā, pirmkārt es gribu pateikt, ka tas nav pašvaldības īpašums, un diemžēl es nepaspēju līdz tagad mūsu tikšanas ar jums atbild saņemt informāciju no Latvijas universitāte, bet tā informācija, kas mums ir no attīstības departamenta un būvvalde ir tāda, ja, ka visas tas teritorijas plānojums, tas ir iekļauta publiskā būves teritorija, tad tas ir publiskā un ar to vajadzētu rēķināties tiem, kas var šo īpašumu iegādāties no Latvijas universitātes. Pirmkārt, vēsturiska Anīmuižas mūža ir iekļauta pievienotam mūžu sarakstam, un tad, protams, ka jebkurai mūžai viņam ir obligāts nosacījums saskaņot veikt pirms rekonstrukcijas. Mēs runājam tagad par to mūžu arhitektonisko mākslinieku inventarizāciju, protams, tehnisko apsekošanu, un visi šeit norādījumi, kā viņu restaurēt, dot Nacionāla kultūra mantojuma pārvaldē, iepriekšējais nosaukums Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Ja? Nu, un tad viņi var noteikt to vērtību. Redzēsim, pašlaik nekāda īpaša būvvalde, nekāda informācija par jauniem apbūves priekšlikumiem nav. Bet tad tiešām mēs noskaidrosim, kas ir ar īpašumu no Latvijas universitāte, tāpēc Latvijas universitāte, kā jūs ziniet, cienīmi redzēju klausītāji, aktīvi attīsta Torņakalna teritoriju, ja? Tad viņi, protams, atteicās un no saviem īpašumiem pateicoties faktiski īpašuma maiņai, mums izdevas ļoti uzskatu Rīgas pilsētā veiksmīgs objekts Briana un Valdemara iela Franču licejs,
bijušā
ķīmijas fakultāte. Tas arī īpašuma maiņas rezultāts, tāpēc šeit varbūt arī sanāk kaut kāda interesanta, varbūt Rīgas pašvaldībai kaut kāda interesanta īpašuma maiņa, un mēs varam atgriezties pie šī jautājuma vēlāk.
Šoferis nākamais uzdevis jautājumu par Eizenšteina ielas posmu no Biķernieku līdz Gaiļazara ielai. Brauktuves malējā josla pilna ar smiltīm un citiem pēdiņās brīnumiem, gan pašlaik, tas ir 4. martā, gan bieži arī vasarā. Ziemā tur kupenes, leduskalni. Saprotams, ka minēto posmu ir grūti iztīrīt un uzturēt kārtībā tur stāvošo automašīnu dēļ, bet nu šoferim ir priekšlikums uzlikt ceļazīmes ar laika ierobežojumu, piemēram, no pulksten 8 rītā līdz 5 vakarā. Stāvēt aizliegts darba dienās. Var arī atļaut stāvēt pāri datumos vienā ielas pusē, nepāri datumos otrā, un šādā veidā šo problēmu ar nesakoptību atrisināt.
Jā, no šofera tā mēs teiksim droši vien arī mežciema iedzīvotāja jautājumu es paradresēju satiksmes departamentam. Satiksmes departamenta mūsu pozīcija ir tāda, ka diemžēl, bet tāds satiksmes organizācijas modelis nedarbojas, absolūti otrādi, parādās vairāk apgrūtinājums vadītājiem, autovadītājiem, nu, teiksim, tāds satiksmes haos, ja. Un pieredze rada, ka daļa automašīna turētāja nepamaina tas zīmes, liek arī citi izmanto otradi rete, nu, un tad ir ar to vārdu haus viņa rakstura, tā man šeit grūti teikt, bet es piekritu profesionāliem. Par ielu tīrību vides sakartošanu, protams, šeit nav ko diskutēt, es domāju, ka tūlīt mums sagaidās podrības mēnesi un ietvaros viennozīmīgi jāsakarto šo posmu. Atkal, ja tas nebūs izdarīts, vai jūs redzēt, ka nu, tas ir mēnesis, tas ir dažas nedēļas, ja jūs redzēt, ka tur nekas nemainas, man ir liels lūgums, lūdzu informēt, vai ka vienmēr mūsu partneri radoja SVH, vai informēt, kaut rakstiet kaut man personīgi, nu tad vajadzētu dot zinamu impulsu cilvēkiem, lai tie darbi notiek raitāk. Paldies.
Nākamo Alis iesūtīto jautājumu atbildēsim pēc nelielas pauzītes, kad turpināsim izvaicāt Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Oļegs Burovs par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Oļegs Burovs atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā, un Alises, kā jau solījām, jautājums nākamais darba kārtībā. Alisa vēlas noskaidrot, kam vajadzētu pēc ilgiem gadiem tomēr remontēt piebraucamo ceļu un ietvi pie daudzstāvu dzīvojamās mājas Dzērvju ielā 10. Lai gan iela, kas iet gar māju, ir savesta kārtībā, tomēr nedaudz nostāk sākas krēslas zona. Nemaz nerunājot par to, kā tas izskatās un izskatās drausmīgi, pārvietošanās gan gar piemājas ietvi, pa piemājas ietvi gan pa piebraucamo ceļu ir bīstama, tumsā un vēl jo vairāk tad, kad ir piesalis ar ledu klumpačot pa ietvi tiešām ir izaicinājums. Sirmgalviem ar spieķīšiem un citiem ar pārvietošanās grūtībām, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem, nav jau citas izvēles. Tas ir vienīgais ceļš, kā iziet no mājas, un arī piebraukšanas ceļš pēc Alises rakstītā ir tikpat bīstams mašīnām un to izpūtējiem.
Ja, nu, cik es saprotu, zeme pie mājas Dzērvju iela 10 pieder dzīvokļu īpašniekiem, viņi privatizējušo māju kopā ar zeme, katram ir sava domājama daļa, un te, ja jums pieder tā zeme, tad apsaimniekošanas organizācija jums ir pašvaldības SIE Rīgas namu pārvaldnieks, un jūs faktiski varat šo remontēt, veikt kaut kādi darbi, jebkura darbi, tikai no dzīvojamas mājas, dzīvokļu īpašnieku izvietota finanšu līdzekļu uzkrājumā. Tas uzkrājums jums ir mājai, cik es redzu pozitīvais bilanse, ja, bet faktiski apsaimniekošanas firmas RNP pozīcija ir tāda, ka tas nav pirmā prioritāte. Pirmā prioritāte jums ir augsta ūdens patēriņa uzskaites mezgla izbove, ūdens spiediena paaugstināšana sukņu stācijas nomaiņa un aizsarga apmales ierīkošana no jumta miksta seguma nomaiņas darbi. Tad ko es gribu pateikt? Šeit prioritāte ir pate ēka. Teritorija ir pēc tam. Zinamā mērā, tas ir loģiski, es piekrītu. Faktiski, jūsu māja RNP jau saskaitīja prioritātes. Tas ir numurs 13. Nezinu, vai tas ir labi vai slikti, patīk jums vai nepatīk 13. Numurs. No vienas puses tas norāda uz to, ka visi darbi ir nofiksēti, no otras puses nu, ir darbi ir daudz un visi. Ja, tāpēc šobrīd rezultāta nav plāne veidot tādi darbi, bet es gribu informēt, ka provizoriskas izmaksas jūsu darbiem ir 4,042 eiro un 50 eiro centi, nu tad faktiski jums pašiem, cienējami dzīvokļu īpašnieki, vajadzētu pieņemt lēmumu. Ja? Viss ir savas rokas. Jūs pieņemat lēmumu, vairākums, ejat uz RNP un pasakiet, mums vajag to un to.
Lūdzu. Var mainīt prioritāšu secību.
Tieši tā.
Valter, jautājums nākamais. Portālā Rīga LV raksta Valters atradu vienu rakstu. Protams, tad, kad jūs atbildēsiet, pieteikumi jau būs beigušies sen jau, bet tā tad raksts ir par to, ka iespējams saņemt finansējumu pagalmu kvartālu un degradēto teritoriju attīstībai, arī konkrēta saite uz šo te rakstu ir mūsu mājas lapā, tā tad šī, pie šī jautājuma nopublicēta. Un jautājums būtu, varbūt jums ir informācija, kā gāja ar pieteikumiem un vai aktīvi iedzīvotāji ir iesaistījušies un nu, pieteikušies uz šī finansējuma saņemšanu?
Zinu, ka interese ir, bet konkrēti pateikt pieteikumu skaits šobrīd nevaru, bet projekta jāizteno līdz gada beigam. Tad faktiski konkursa mērķis, tad veicināt tu radošo kvartālu teritoriju attīstību un finansējumu var saņemt nevairāk kā 50%, nu kopēja projekta izmaksa, bet nevairāk kā 10 000, 50%, bet nevairāk kā 10 tūkstoši. Nu, tad komisija sāk izvērtēt, kas varētu būt, nolikumi ir rakstīts, nu tas ir juridiskam personam, nevalstiskam organizācijam vai privātam kapitāla sabiedrībam, bet visam tam vajadzētu būt sinhronizētam ar Rīgas pilsētas attīstības plānu. Tas ir tāds pirmais mēģinājums, es domāju, tas ir ļoti interesants konkurs par līdzfinansējumu. Es pats varbūt administrēju nedaudz citu par konkursu par darbu par līdzfinansējumu vēsturiskas fasādas atjaunošanu, un es gribu pateikt par šo konkursu, ka tur interese ir vairāk un vairāk šobrīd. Šogad pieteica 130 cilvēki un jautājumi, kad viņi uzdod katru gadu, mēs rīkojam semināru, ir profesionālāk un profesionālāk. Un cilvēki gatavojas, un tas faktiski ir ļoti liels bonus. Es vispār es gribu pateikt, paskatīsim, kas notiek šeit, bet es domāju, tas ir mūsu nākotnē sadarbojoties ar apkaimēm, ar iedzīvotājiem veicināt atbilstoši likumdošanai. Protams, mēs nevaram tik vienkārši ieguldīt līdzekli svešā īpašuma, bet mums vajadzētu veicināt ar savu ieguldījumu, veicināt, lai privāta personas iegulda vairāk.
E61, tāds segvārds nākamā jautājuma iesūtītājam vai iesūtītājai, kurš ir atbildīgs par Ezenšteina 63-61 māju piebraucamo ceļu uzturēšanu. Ceļš ir ar ļoti dziļām bedrēm, asfalta iesēdumiem, nobīdītām komunikācijām. Kad tiks šis ceļš tātad salabots, kāpēc līdz šim nekas nav darīts, lai novērstu radušos situāciju? Un vēl vai iespēja robežās jūs varētu apmeklēt pats šo pagalmu vēlams ar privātu auto, lai sajust patieso situāciju?
Jā, paldies par piedāvājumu apmeklēt šo kvartālu. Mēs varam sarunāt, es varu patiešām piebraukt apmeklēt un apskatīties, ja tas nav grūti, vienīgais, ka mēs varam sarunāt un es varu viņu apmeklēt brīvdienas, tāpēc, ka darba laika, kad man beidzas darba laiks, jau nekas nav redzams un ir tumši, vasaru gaidīt un jāņa parak ilgi, bet ja runāt,
nu, mežciems,
mežciems visa zemē, tas ir, kas ir, piedar privāti īpašniekiem, pārsvarā tas ir divas fiziskas personas, un faktiski tad zeme zem dzīvojuma māja Maizensteina 61, 63, tad atrodas mājas uz privāt zemes, un tad faktiski tas ir zemes lietotāja pienākums uzturēt iznomātu zemes gabalu. Ņemot vērā, ka šobrīd jūs maksājat par to zemes nomu, nu tad faktiski šeit jums vajadzētu vienoties ar atkal Rīgas namu pārvaldnieku, atkal par līdzekliem. Šobrīd Rīgas pašvaldība nevar šeit ieguldīt naudu, ja tas zeme pieder privātiem. Faktiski jums pašiem vajadzētu šobrīd vienoties, kā sakartot, diemžēl, ja, bet likumdošana nekas cits nav paredzēts.
Ilonas jautājums, kā nākamais varam pagūt vēl uz to atbildēt. 2018. gada rudenī saņēmām vēstuli raksta Ilona no Rīgas domes mājokļu un vides departamenta ar informāciju, ka visiem būs pienākums sertificēt vietējās kanalizācijas vai pieslēgties centrāliem tīkliem. Pieslēguma būvniecības izmaksas ir ļoti dārgas un parastam iedzīvotājam nepaceļamas bez kredītu piesaistes. Kaut kur esmu dzirdējusi Ilona raksta par Rīgas domes līdzfinansēšanu. Šādām izbūvēm un vai mūsu gadījumā var pieteikties un kāda ir kārtība, nav tikai te ne adreses, ne arī kas sīkāk paskaidrots.
Nu jā, tad faktiski Mājokļu un vides departaments sadarbība ar pašvaldības Rīgas ūdens vēstules nosūtīja tiemniekus tam īpašam īpašniekiem, kurim ir iespēja pieslēgties centralizēt kanalizācijas sistēmai, jo ir izbūvēti centralizācijas kanalizācijas tikli, bet tomēr pieslēgties viņam nav obligāta prasība. Rīgas ūdens aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumu par nekustamo īpašumu pieslēgšanas centralizētas kanalizācijai. Nu tad faktiski varu informēt, ka līdz 30. jūnijam Marupes, kur ir Rīgas pilsētas administratīva teritorija, Katlakalna, Bolderājas rajonas, īpašnieki var pieteikties, un tad faktiski vajadzētu griezties Rīgas ūdeni, protams, nepieciešams izstrādāt arī projektēšana nepieciešama arī topogrāfija un tā tālāk. Ja? Es domāju, ka es tiešām, lai neterēt laiku, es aicinu griezties pie Rīgas ūdens, jums visu var konkrēti pateikt, vai rakstīt viņiem, vai atnāk uz Basteikalnu, Zigrida Anna Mirovicas bulvāri 1, tas ir trešais korpus, un saņemt visu informāciju.
Nu vēl Gunta, jautājumam arī laiks mums ir atlicis, kur bez maksas Rīgā var nodot vecās riepas, viņš jautā.
Nu, Gunti, ja nodot bez maksas riepas, pateicoties jūsu jautājumu, es arī noskaidroju, ka man diezgan sarežģīt ar manam riepam. Nu, vajadzētu nomainīt tas vietas bez maksas vai aizbraukt uz servisu, uz veikalu, un tad faktiski, ja mēs mainam jaunas riepas uzliekam vai vasaras vai ziemas uz savas mašīnas, tad mēs varam par brīvu nodot riepas. Bet ja jums, Gunti, uz balkona, ka man, piemēram, atrodas daudz riepas, nu, tad skaitam naudu, tāpēc, ka parasti par riepu nodošanu autobraucēju maksā aptuveni no 2 līdz 8 eiro par vienu riepu. Es tagad nezinu, varbūt tas ir no kaut kāda traktora 8 eiro. Ja?
Nu,
es tā ļoti noskaņots par tiem 2 eiro. Ja? Mm-hmm. Bet ir tāda akcija, dot riepam otru dzīve, un Rīgas pilsētas piedala šādi servisi un riepu tirzniecības un nomaiņas vietas. Es ļoti ātri pateikšu, tas ir Salaspils 2, Sateklēs 3A, Brīvības 390, Gunara Astras 5B, Braslas 22, Maskavas 460, Zepnikalna 23, Karļa Ulmaņa gatve. Nu, kā mēs redzam, faktiski vairāk Latgales priekšpilsēta. Nu, tāda ir situācija. Bet es aicinu nekada gadījumā, ja es ļoti lūdzu, nekada gadījumā nelik šis riepas pa vakariem kaut kur, kad neviens neko neredz pēc atkritumu konteineram. Nu, lūdzu, nu nedariet šo lietu. Paldies.
Nu, ko šā reizē tas tad arī viss. Tiksimies jau aprīlī atkal nākam ceturtdien pulksteni pusseptiņos, lai iztaujātu Rīgas vicemēru Oļegu Burovu par to, kas notiek Rīgā. Paldies un uz tikšanos.
Paldies.